Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Jā, reti tas notiek, bet tomēr garāžas sarunās un vispār garāžā ir daļais dzimums. Nu, mēs gribētu šo gadu teikt, ka ir jāsāk skaitīt. Pērnējā gadā tu man sacīji, mēs tur šķēpes lauzām. Atceries, trīs vai četras reizes bija kāda dāma.
Nu, liksim pie malas tas, kas bijis, mēģināsim stādīt
bet
rekordus.
Bet ir labs starts.
Jā, starts ir. Un,
ir labs starts.
Nav ko vilkt, sāksim uzreiz gada sākumā un... Es ātri varu vien pateikt, lai mūsu klausītāji zin, ka parasti, jo mēs ar Kasparu garāžu sarunās esam tādās izstaipītās trenūzenēs, puķainos tēkreklos, rūtainās čībās ar bumbulīšiem, tad, nu, kā jau, tad, bet šoreiz tad mēs esam tādās garās melnās samta frakās ar lilā tauriņiem ap kaklu.
Lai latinēs, nu tā notiek.
Tā, nu, nu.
Radio klausītāji, kas ir svarīgākais? Gins Gavers, autožurnālists, nu jau mēs varam sevi uzskatīt arī par kaut kādā mērā garāžas tādiem diplomātiem, jo mēs jau gozējamies labu laiku, vismaz mūsu garāžā viss ir sakārtots un skaidrs, kā tam būs jābūt, bet arī jūs varat būt saimnieki gan savā garāžā, gan daļai mūsējā. Un kas tad ir darāms? Ir divi tauriņa numuri jāatceras no galvas 2931-2222. Tas ir tauriņa numurs, lai jūs varētu rakstīt izziņas. Un, nu, pievienosieties laikus, lai mēs spētu jums atbildēt. Savukārt tiešajā ēterā, lai aprunātos ne jau ar mums, bet ar mūsu viešņu, tad, kad mēs jūs iepazīstināsim, jūs varēsiet to darīt un uzjautāt dažādas interesantas jautājumas. Un tas arī būs darāms pavisam vienkārši. 6-7-2-1-1-3-1-8. Mēs varēsim uz izbīli paņemt dāmu.
Jā, tas numurs, ko tu nosaucas, noteikti nav mūsu viešņas mājas numurs. Tā kā
nē.
Necentieties, jā, tas ir tikai raidījuma laikā, pēc tam viņš neatbildēs. Bet, nu, ja jau mēs kā vienmēr sākam ar kaut ko, kas noteikti pat uz vietas Latvijā, kaut gan jā, es laikam tomēr sākšu šoreiz ar vienu sveicienu. Man ļoti gribētos nodot sveicienu tiem trīs alternatīvu apdāvinātajiem motociklistiem, kas šodien man panesās garām uz krastīles, visi trīs vienlaicīgi. Nu, es teiktu tā ar ātrumu, kas pat Vācijas autobānī skaitītos laikam diezgan ātri. Viens arī mēģināja to darīt uz aizmugurējā riteņa. Nu, ja jūs mani dzirdat, sveiciens jums, nu, iespējams, ka vairāk nedzird, jo, nu, šitā braucot, tā kā, nu, tur tas ir traki. Tā kā varbūt atgādinājums visiem tiem, kam liekas, ka, nu, ārā nav sniegs, te jau visi kārtībā, nu, kārtībā nav. Pamēģiniet, ieslēdziet smadzenes. Mm-hmm. Es pazīstu cilvēks, kas to ir darījuši, viņi saka ļoti labi, esot labi, viss kārtībā. Nu, lūk, kas vēl ir interesanti? Vēl ir interesanti, nu, vēl, piemēram, ir interesanti tas, ka mums viens atraktīvs elektroauto īpašnieks ir izdomājis, atrisinājis savu sāpi Rīgas pilsētā, kur, nu, tu no mājas logi neizmetīs pagarinātā, ja? Viņš ir uztaisījis mazu nelielu sadales skapīti pie apgaismes staba, nu, pievienojies.
Kreatīvi.
Vai es pat nezinu, varbūt kaut kādi trolejbusi tie vādes, nu, kaut kādam elektrības stabam uztaisījis mazu metālu kastīti, kur viņš pēc darba atbrauc un pieslēdzās, nu, viskārtībā. Nu, tiesa gan laikam skaitītāji piemirsis tur ielikt, un, bet, nu, jebkurā gadījumā, liels cepums par atjautību. Nu, tagad jau ar policiju paši tiek iet skaidrībā, bet vienalga, nu, man patīk. Man
bet
patīk
labi.
Atjautīgi cilvēki.
Nē, tas ir forši, jo, nu, kaut kādā mērā jau, ja reiz mūs sistēma, ierēģi vēls, tā teikt, ielikt rāmī, tad mēs kaut kā mēģinam no tā rāmī izspraukties. Nu, šī ir tā kreatīvā ideja.
Varbūt tas ir tāds labs mājiens, ka uz tās konkrētās ielas vajadzētu tik pa brīdim nolikt kādam lādētājs stabiņam jābūt, lai tā nedarītu arī vispārējie. Bet ir vēl visādas interesantas lietas, nu, piemēram, izskatīšanai saimā nodotā iedzīvotāja iniciatīva, kas paredz, ka ka nevajag maksāt, nevajag pirkt obligāto civiltiesisko transporta līdzekļu apdrošināšanu tad, ja braucam Rīgas netiek izmantots. Nu, kā mēs labi saprotam, tad izņemot šie mani šodien pieminētie trīs motociklisti pārstarā šajā laikā, nu, tie motocikli vairāk vai mazāk kaut kur garāžā čuči. Tieši tāpat lielāko daļu čuči noteikti arī dzen kabrioleti un vēl vesela virkne visvisādas tehnikas. Nu, ne visi grib braukt ar vasaras automobilu ziemā, varēt jau var, bet, nu, nezinu, man, piemēram, ausainē nepatīk sēdēt mašīnā. Bet lai vai kā, lai vai šā, tad, kā mēs labi atceramies, mēs par to jau esam runājuši, ka izdomāja, nav ko, ja pat tev tas automobils stāv garāžā un to ar viņu netaisies braukt, vai tas vispār tev ir kolekcijas automobils vai mantojumā ļoti mīļš, kur arī tu netaisies braukt, bet nu viņš ir uzskaitē, tā tad jāpērk ir odstu polisi un miers, vai tu brauc vai nebrauc, nu tad ir ierosināta. Nu, notiek parakstu vākšana vai notika, vai nu jau vēl ar vienu notiek, un vārdu sakot, ir šī iniciatīva nodot izskatīšanai, ka tā nu gan darīt nevajag octu jāpērk tikai tad, kad brauc. Un vēl šajā pašā sakarībā ir arī tā kā izteikts lūgums mūsu valdībai, lai sakārto lietu tā, kā piemēram tie paši motocikli vai kvadrocikli vai kabrioleti vai vienalga, kas tas arī nebūtu, traktora tehnika gal galā kaut kāda lauksaimniecības, lai varētu ļoti viegli noņemt no uzskaites uz kaut kādu zinām laiku, neizējot no mājām, tā tad nevajag braukt uz CSDD, nevajag tur kaut ko darīties, nevajag atskrūvēt nos numurus un vēl kaut ko, vārdu sekot, vienkārši ieiet aplikācijā vai internetā un noņemt no uzskaites, piemēram, uz pusgadu un tad uzlikt tad atpakaļ un tad no tā brīža arī rēķināt. Es teiktu, ka principā tāpat tās nav vajadzētu būt arī ar to saucamo ceļu nodokli, jo nu nav īpaši godīgi, ka mums prasa par esošo un par pagājušo gadu, ja tas nav nomaksāts. Ja automobīvs, piemēram, ir stāvējis, nu nezinu, uz piedestāla mūsu viesistabā, nu un nekā, nu, viņš nav ne to ceļu bojājis, ne satiksmē piedalījies, bet jāmaksā tik un tā. Tā tad, nu jācer, ka tas viss tad atrisināsies, kustība, dāmas un kungi, ir sākusies. Un otra lieta vēl ir tāda interesanta tā, kad, nu nevienam nav noslēpums, ka auto tirzniecība un proti galvenokārt jau, nu pat ne galvenokārt tikai lietot automobīļa tirzniecība, maz lieta velk uz nerātnībām, proti, nu ne visi grib būt maksimāli godīgi, tāpēc ir izdomāts visvisādas aplinku schēmas, kā to auto var nopirkt, kā viņu var pārdot, kā uz tā var nopelnīt un pie viena arī vēl iespējams neko valstī no tā visa nesamaksāt. Viss jau būtu, manuprāt, latviski sakot, pilnīgi štrunts, ja vien ne šī te valsts pa vidu, kura noteikti gribas to kaut ko arī nopelnīt un līdz ar to, līdz šim brīdim bija tā, kad pirmo reizi Latvijā reģistrēta automobīli vecumā līdz 5 gadiem nevarēja pārdot uzreiz pēc tā reģistrācijas Latvijā. Tātad tur kaut kāds inkubācijas periods, nu, negribu samaloties, man liekas, ka 30 dienas, viens mēnesis, kas patiesībā jau nu nekas nav. Un tātad tagad redzot to, ka mūsu autovadītāji cītīgi meklē ar vienu vecākus automobīļus un tā kā nemaz neuzprasās uz tiem jaunajiem, lai gan dažs labs jaunāks ir lētāks par to veco, bet nu, tas nav svarīgi. Galvenais gribēt to nosaukumu nopirkt, un tad līdz ar to tie automobīļi sāk kļūt ar vienu vecāku un vecāku, tā jau viņi mums tojas 15 gadu vidējai atzīmēji. Un tad, nu, ir nolemts, ka pagarinās šo te vecumu līdz 10 gadiem. Tātad pirmo reizi Latvijā reģistrēts automobīļos līdz 10 gadu vecumam nav uzreiz pārdodams. Tu viņu nopērc, tev mēnesis, vismaz viņi jābrauc pašam vai nu vismaz jāmarinē sētā, līdz tu beidzot viņu vari atkal tirgot tālāk. Nu, tas ir ar tādu domu, lai mazliet ierobežot šo te ēnu, auto tirzniecību, kaktu tirzniecību, nu, privāto tirdzniecību, vārdu sakot, sektora,
kurš neļauj, kur problēma pelnīt?
Nu, tāpēc, ka ja tas ir naudas darbs, ja tu pērci to automobīlu, nu vienalga, piemēram, Beļģijā tu viņu nopērci, tu viņu atved šeit, viņu piereģistrē, un ja tu viņu grib uzreiz pārdot, nu tā tad tu ar to gribi pelnīt, tas ir tavs darbs. Līdz ar to tev ir jāmaksā nodokli.
Jā.
Bet mēs to negribām, nu, tāpēc tevi...
Atkal tautieši kaut ko izdomājuši.
Nu jā, nu tad tev visādi izderās. Manuprāt, 10 gadi gan nav nekas traks, jo nu, patiesībā visi tie lepnie apvidus automobīļi, kuri pie mums ir ļoti cieņā, viņi visi pār 10 gadiem. Mm-hmm. Es pieļauju domu, ka tur vajadzētu ilīdz visiem 20 gadiem uzlikt šādu ierobežojumu un arī mēnesi. Nu, kas ir mēnesis? Tur... Nu, stīpri šaubos, ka ieliekot sludinājumu mēnešu laikā kādam baig izdodas pārdot to automobīlu.
Nu, šodien es domāju, ka nē. Nav tik
nu,
vienkārši.
Jā, tā kā, nu, lai vai kā, arī šajā virzienā ir kaut kādi mēģinājumi sakārtot tirgu, un, nu, manuprāt, es pieļauju domu, ka beigu galā, protams, cietīs tikai un vienīgi pircējs, kuram nebūs iespējas, viņš varēs pirkt tikai pa dārgo nomaksu, nu, it kā nomaksājot visus nodokļus, jo tas pārdevējs jau nu netaisās neko no savas kabatas tur maksāt, tik un tā jau nāksies maksāt pircējiem, kuriem vienkārši nu, paprasīs lielāku naudiņu. Nu, tādi tie jaunumi, kas šobrīd ir aktuāli.
Nu, lieliski jau, nu, kaut kādā mērā lieliski, kaut kur arī
kaut
mazliet...
Kaut kādā mērā, nu, esiet prātīgi, skatieties, vai jūs nemēģina kaut kādā veidā apkrāpt, pirmkārt jau iesmērējot ne īpaši labu automobili, otrkārt esiet prātīgi un neapkrāpiet taču mūsu mīļo, labo, sirmo zemi, valsti, republiku.
Absolūti kārtība. Labi teikts, Gins Gavers šo visu mums monologu brīnišķīgi izstāstīja, dalījās ar to, ko atkal ir ievācis nedēļas griezumā, bet Latvijas Automobīļu federācijas ģenerāls sekretāri ar mums ir ciemiņos un
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu labi, nedēļas tēma ir klāt un jāiegriež visas bogas un visu ballīti. Ha, jau dzirdējām, kaut kas jau iepīkstējās.
Jā.
Būs. Labi, garāžas sarunas klausītāji, visi tie, kur ir garāžā kopā ar mums, vēl joprojām Gins Gavers, Kaspars Markševits, un nu mums pievienojas arī Linda Medne. Latvijas Automobīļu federācijas ģenerāls sekretāre ilgus gadus ir pavadījuši šajā visā, un vispirms jāteic no sveicien pie mums.
Labvakar.
Kā jums patīk?
Forši.
Forši esam mēs ar Kasparu, forši šeit pie mums garāžā.
Gan viens, gan otrs.
Labi.
Paldies
nu,
par šo.
Es
tāpēc es ar metos ar vienu avantūru uzreiz. Es zinu, ka 21. augustā mēs nezvai satiksimies. Tāpēc sveicienu vārdu dienā un es apskatījos, kas vispār ar Lindām notiek. Vai tu, Linda, zini to, ka dažādās valstīs vārdu dienu Linda svin pilnīgi atšķirīgi?
Tu gribi teikt, ka citās valstīs ir vārddienas?
Jā, es tieši to pašu man ir pārsteigums, jo man liekas, ka Latvija ir viena no retajām valstīm.
Nē, 13. februārī Lindas vārddienas vien Ungārijā un Polijā, 15. aprīlī Somijā un Vācijā, 19. jūnijā Šveicē, 20. jūnijā Zviedrijā, 21. augustā tepat mūsu zemē, savukārt 1. septembrī Čehijā, un 2. septembrī Slovākijā.
A Kongo un
nu,
Indonēzijā?
Nu neviens nemeklē.
Lindu tur nav.
Tur nav Lindu visdrīzāk.
Bet žēl, ka nav tāda statistika, kur ir skaistākās Lindas. Es domāju, ka tur gan mēs būtu uzreiz pirmie.
Nu, labi, mēs tāpat esam pirmie. Visi jau to zina, tāpēc arī nav nekāda statistika vajadzīga.
Tagad pie nopietnām lietām.
Bet, ja mēs jau pieminējām, Linda, ka tu esi Latvijas Automobīļu federācijas ģenerālsekretāra. Man uzreiz nāk prātā pēdējais ģenerālsekretārs, ko es personīgi pazinu. Nu, es nepazinu, bet es viņu atceros, bija Brežņevs.
Bet laiki mainās.
Laiki mainās, tagad ir blondas ģenerālsekretārs, tas man patīk daudz labāk. Bet kas ir Latvijas Automobīļu federācija? Man ir divi automobīļi, es esmu federācijā.
Latvijas Automobīļu federācija ir viena no valstī atzītajām sporta federācijām, kurā apvieno visus tos, kurus interesē autosports un nodarbojas gan ar tiesnešu, sportistu, trašu, rīkotāju, licenzēšanu, noteikumu izstrādāšanu, tehnisko noteikumu izstrādāšanu, tad viss par un ap autosportu, ar to nodarbojas Latvijas Automobīļu federācija.
Tā pagad, tas sanāk tā, ka es tagad savā tīrumā uzstājusi trasi, es braucu pa taisno pie tevis un saku, Linda, brauču, paskaties.
Jā, apmēram tā.
Pareizi,
apmēram tā, jā. Es noteikti pati nebraukšu, bet nozīmēsim kādu cilvēku, kurš aizbrauks apstīties to tavu trasīti.
Labi, žēl gan, ka man nav tīrums. Bet, nu skaidrs, tātad Latvijas automobīļu federācija, tas ir saistīts ar autosportu.
Jā,
moto tur nav klāt.
Motosportām ir atsevišķa cita federācija, jā.
Aha, labi, lepni dzīvojam, mums ir daudz federācijas.
Jā, 94 atzītās sporta federācijas Latvijā.
Tur tas ir, nu, sākot tas... ar badmintonu jā, un dābretu un beidzot ar, ar...
Jā, jā, un arī automobīļi ir tajā skaitā un motosports ir atsevišķa federācija.
Labi, skaidrs. Nu, nākošais jautājums, kas man interesē, tad kurā datumā tad īsti vecrīgā pirmā formula sākās mums šogad?
Nu... Nu, diemžēl, man tev jābēdina.
Bet kaut kas tāds, ko vēl neviens nezina, bet nu, nav tā, ka drīkst pačukstēt. Nu, jūs zināt vienmēr pirmie, nu, piemēram, to, ko savu laiku Strokškungs tur slēp, ka nu būs. Es domāju, ka viņš jau tā kā aizast kaut kur zināja, ka būs.
To viņš
kaut
no kas. Mums slēp.
Nu, varbūt, bet nu, vispār, kas ir tas interesantākais, aizraujošākais, gaidāms tuvākajā laikā? Ko, kas būs, piemēram?
Nu... Šogad, diemžēl, neiepriecināsim ar tādām ziņām, kā iepriecināja Raimonds Strokšs pirms gada,
mm-hmm.
bet noteikti, noteikti nu, būs interesantas lietas Latvijas autosportā arī šogad. Noteikti būs Drift Masters Eiropas čempionāts, kas ir viens no lielākajiem Eiropas drifta sacensībām, vairāk kā 50 slaveni sportisti. Piedalās. Noteikti būs leģendārās Eiropas autokrosa čempionāts Bauskas trasē. Mūsā.
Tā trasa vēl dzīve.
Tā trasa vēl ir, un tur katru gadu notiek Eiropas čempionāts autokrosā. Mm. Jā.
Vienreiz dzīvē es tur biju.
Bet, nu, tad ir vērts aizbraukt vēlreiz.
Tad es neredzēju pāris tam krēslam, kas tas bija tas laiks. Tagad jābrauc atkal.
Ratiņos tu biji aizvizināts uz turiem. Bet Eiropas čempionāts, tas ir tā kā, nu... tad no visas Eiropas te sabrauks tie sportisti.
Jā, jā, tieši tā.
Un tā katru gadu viņi tur
un
sabrauc.
Un tā katru gadu viņi sabrauc, jā. Jā
un brauc prom, jo uzvar jau mūsējie vienmēr, vai ne?
Ir gadi, kad uzvar arī mūsējie, bet, nu, jā, visiem labi tur veicās. Cīņas ir ļoti spraigas, jā, īstenībā autokrosā tiešām ir ļoti spraigas cīņas. Un biķerniekos ir visu vasaru sacensības. Man liekas, ka katru nedēļas nogalu var doties uz biķerniekiem. Baltijas tāds... autošosejas čempionāti, tāpat arī rallycross čempionāts būs tur. Nu, rallija cienītājiem gan bišķi ilgāk būs jāpagaida līdz rallija CS, kas notiks septembrī. Tāpēc, ka diemžēl BRC mums šogad nav, Eiropas rallija čempionāts arī mums šogad diemžēl nav, bet nu, varēsim izbaudīt citas disciplīnas.
A cik pavisam Latvijā notiek tādi vietējā mēroga, tie, nu, alūksni bija, ja?
Alūksni bija, tagad gaidam, kas notiks ar rallija Sarma, jo nezinām, vai būs ziema.
Sārma. Tu pazīsti, kas par kādu sārmu mēs varētu pieaicināt uz gulbēns pusi kādu es... sārmu, lai viss tur notiek, nu?
Ja der sārmīti, tad tā var to var dabūt.
Saīsinās to vārdu, būs labi. Nu, un tad, labi, sārma, tas ar vienu ir ar ziemu saistīts, un tad tā vasara, maijas, jūnijas, jūlijas.
Un tad tā vasara jau sākot ar aprīli, viss kaut kas, autokross, rallycross, drifts, kartings, autošosejā, trofī reids. Tas tiem, kam patīk vairāk pa mežiem un dubļiem pabraukāties, nu, ir no kā izvēlēties.
Jā, un šis varētu būt vēl viens jautājums, kur es kā, nu, pilnīgi nesportisks cilvēks varētu laikam gribēt noskaidrot, proti, kāda vēl pēc vajadzīga tik daudz, tik ļoti daudz tie veidi, tās disciplīnas, nu, no, tad, kad es biju jauns un smuks, nu, tad bija normāli, bija rallijs, bija cross, nu, kartings bija, nu, Andris Štāvs un vēl dažas brauc ar pirmo gluži, nē, bet ar formulu,
jā.
Ar jūrmalu, un tas arī bija viss, nu. Jā, vēl ar Volgām tur.
Ar Volgām, Dzintara Volga, jā biķerniekos.
Gan biķerniekos, gan arī, nu jā, Volgas jau bija, un tas bija visa. Tagad paskaties, cik vispār ir tās disciplīnas, kuras ir tavā paspārnē?
Man tagad ir jāskait no galvas, manuprāt, ap 12 bija dažādas disciplīnas, kuras mēs varam, jā, 12 dažādas disciplīnas, bet tas ir Bet manuprāt, tas ir ļoti ok, jo ir dažādas gaumas cilvēkiem. Vienam patīk braukt pa dubļiem, citam patīk braukt pa asfaltu, citam atkal patīk kartingā sēdēt. Un arī noteikti ir jāskatās kaut kāda ietekme no starptautiskās autosporta vidas, kas nāk. Arī starptautiski varētu teikt, ka principā visām šajām disciplīnām ir arī visur citur pasaulē tā tieši tādas pašas disciplīnas.
Nu, bet ir rallijs, labi, un ir mini-rallijs. Nu, ar kur, kāpēc? Nu, gribi brauc, tu brauc.
Nu, mini-rallijs ir tāds tā kā iesācēju rallijs. Tas ir tiem, kas nekad nav braukuši rallijā, tad viņiem varbūt sākumā vajadzētu iesākt ar mini-ralliju. Jo mini-rallijā tur ir atvieglot tehniskie noteikumi, vienkāršākas, saprotams, īsākas trases. Nu, tas ir tāds iesācējs.
Tur vajag arī tādas, nu, tā kā jau sporta mašīnas.
Nē, nu, tu vari ar savu mašīnu tur aizbraukt arī. Ļoti dažādas klases var piemeklēt, kur būs atbilstoši tavai mašīnai.
Manai mašīnai.
Jūs te runājat daudz par tādām lietām, kas ir un kas būs un ko varētu un ko nevarētu, bet Linda Medne ir šajā reizē garāžas sarunās kopā ar mums un Latvijas Automobīļu federācijas ģenerālsekretārs starp mums diviem kungiem un starp visiem jums, puiši, kuri ir kopā ar Latvijas Radio 2, kā ir būt starp večiem?
Jā,
vienkārši jautājums. Nu, tas tak nav normāli. Nu,
ko jūs... visiem gribas zināt.
Visiem gribas zināt un, nu, kā tas ir?
Vai nu tev katru dienu daudz puķes, daudz konfektes un ļoti
vai nu
daudz
nav nekā.
Komplimenti.
Vai nu nav nekā.
Vai nu arī viņi visi staigā zilām acīm, kā jums tur notiek?
Jā.
Nu, ir savi izaicinājumi, teiksim tā. Es jau esmu pietiekoši ilgi, tāpēc tagad jau man ir daudz vieglāk, bet sākot strādāt, bija sarežģīti, jā, tie paši kaut vai stereotipi un aizspriedumi par to, kā sieviete var būt tādā tehniskā sportā iekšā, turklāt starp tik daudz vīriešiem.
Nu, vai viņa vispār kaut ko saprot? Kā minimums, vai ne?
Jā, vai viņa vispār kaut ko saprot no tā visa, bet, nu, gadiem ejot, laikam jau es esmu pierādījis to, ka tomēr saprotu.
Bet kā tas notika, Linda? Tu vienkārši vienu dienu atnāci uz federācijas centrālo mītni un teici tā, es būšu ģenerāla sekretāra, paiet noši tagad, te es būšu tagad. Jeb kā? Nu, līdz tam tu biji skaistumkopšanas speciālists.
Kaut kas līdzīgs, jā. Jā, es federācijā, nu, nonācu pavisam nejauši un pavisam tas nebija mans mērķis un es neatnācu un neuzsit duru galdā, es būšu pie jums ģenerālsekretāri. Mani, var teikt, pierunāja. Tie sen sēd atpakaļ mans tēvs, kurš tajā laikā strādāja Latvijas Automobīļu federācijā. Viņš bija standarta automobīļu komisijas vadītājs un viņiem bija nepieciešams cilvēks, kurš varētu palīdzēt vairāk gan kā sekretāri. Un visādi viņš centās mani pierunāt, un es visādi centos atrast iemeslu, kāpēc es to negribu darīt, bet beigās viņam izdevās mani pierunāt, aiziet, nu, vismaz aprunāties par tādu variantu. Nu, un es teicu, nu, labi, nu, pamēģināšu, kā būs, tā būs. Un es varu pateikt, ka laikam tā bija pirmā nedēļa, kad es sapratu, ka man tas viss nenormāli interesē. Man patīk te būt, un es gribu vairāk un vairāk uzzināt par autosportu, par visām licenzēšanām, par noteikumiem, par sacensībām. Un jau tālāk, jau tad, kad man jau aizved uz sacensībām un parādīja to otro pusi, kā notiek sacensību rīkošana, tiesāšana, tad jau tas vēl pavilkās tālāk, jo es arī tiesāju sacensības. Es esmu arī komisārs, un es arī starptautiskās sacensības jau tagad tiesāju.
Ģenerāls sekretārs, komisārs, nu, tā kā...
Bīri, varbūt jums ir ko pajautāt. 67211318, tāds ir tālruņa numurs tiešajam ēteram, ja tiešām jūs vēlaties kaut ko Lindai uzjautāt, un
jūs taču vēlaties,
āķīgi,
glābiet kungi, pajautāt.
Jā, kaut, nu, Sarmīt mums ir pievienojusies, godu vārds Sarmīt.
Sarmīt gatava braukt uz gumi.
Nē. Te pa skioringi ir vēl runa, ka tāds arasot sporta veids, bet tas nav šajā kategorijā, tas nav ar jums.
Tas nav ar mums saistīts.
Jā, tas ir tur pie motocikliem.
Tas ir pie slēpiem, vēl zin, kur.
Jā. Un starp citu, skioringā ir mums viens mākslinieks arī, un tas ir Mārtiņš Bergmanis, lustīgais, no Lustīgā Blumīzera, es zinu.
Jā.
Ka tas ir viņa brīnišķīgais hobijs, es nezinu, kā viņam iet, vai viņam visi kauli veseli.
Es nezinu, tas, skatoties, tas... kā viņa velkās striķījais tā motocikla, man liekas, viņi visi mākslinieki, tur tas nav vienkārši.
Nu, mēs turpinām.
Mēs turpinām, vai tu esi, Linda, kādreiz pati sēdējusi pie autostūras sacensībās, nu, vai vismaz mēģinājusi kādā treniņu braucienā kārtīgi kaut kur nodot pa grants ceļiem, tā kā
šķīst. Nē, nekad.
A, blakus?
Blakus esmu pasēdējusi,
un
jā.
Kā?
Forši.
Jā? Jā, nu tomēr, varbūt pa stūrmanu?
Nezinu.
A, ja nu pierunāt?
Nu, varbūt, ja labi pierunāt.
Kungi, mums šeit ir šobrīd viena dāma, kura kautrīgi smaida un saka, nu, nē, taču, bet, nu, es taču zinu, ka var. Nu, var taču pierunāt.
Jācenšās pierunāt,
jā.
Bet, paklau, man ar viens jautājums. Nu, katrā darbā, jeb katrā procesā, ko mēs darām, un mēs zinām, ka tu strādā jau gana daudzus gadus šajā visā, es jāpradus ar situāciju, kur ir tas kaivs doties uz to darbu, un kas ir tas, kas tevi atkal pamodina, ka es gribu būt, nu, tā ģenerālsekretāra, nu, tur riktīgi labi iet.
Un turpinājumam šim jautājumam, vienkārši, vai ir vēl izaugsmas iespējas, vai tur vēl ir vēl kaut kādi citi jāmāk? Nu,
vēl priekšnieku var nogāst.
Un tad ir vēl priekšnieks,
vēl,
vai virs ģenerāla sekretāra ir vēl...
Ir prezidents, jā. Nu, jā. Ir Latvijas Automobiļu federācijas prezidents, bet es viņu negribu nogāst.
lai pats gāžās.
Ko tad labi, tagad? Labi.
Bet, nu labi.
Bet
labi.
Kur ir tas kaivs? Nu, kas to...
Nu, tas kaivs ir tajā, kad katra diena ir savādāk. Nu, reāli, tu nekad nezini, kāda tā diena izvērsīsies, kas uzkritīs, kāds sniegs uz galvas uzkritīs. Un ir interesanti, ir komunikācija ar dažādiem cilvēkiem, gan tepat Latvijā, gan tieši tāpat starptautiski, jo ikdienā man arī jāstrādā ir gan ar Starptautisko automobīļu federāciju, gan ar visām citām pasaules federācijām, jo gan mūsu sportisti brauc uz ārzemēm, gan arī no ārzemēm sportisti brauc pie mums, un visādi jāmēģina viņiem palīdzēt ar visiem interesējušiem jautājumiem.
Nu, pagad, tas nozīmē tā, ka šobrīd tur, cik es zinu, tad Zviedrs, piemēram, ir Abu Dabī kaut kur, jā, un tad tu pirms tam piezinu uz to Abu Dabī, tur ar šeihiem, tur visu sarunā, kad, nu, atbrauks tāds čalis, te viens, nu, viņš parādīs, kā jābrauc.
Nē, to viņi dara paši, bet tajā pašā laikā, nu, tā pati licence viņam ir nepieciešama. Un visbiežāk notiek tā, ka tie labie piedāvājumi sportistiem notiek tajā pēdējā brīdī. Un tad ir tā, ka man, nu, tagad ātri un uz sitienu visu vajag. Nu, tad ir jāmēģina maksimāli viņam palīdzēt, lai viņš neko nenokavē, lai paspēja laikā uz lidmašīnu, lai iekāp lidmašīnā ar savu licenci rokā, vai nepieciešams kaut kāds vēl papildus atbalsta vēstules, piemēram, līdz.
Kas ir licence, autosportistam licence? Nu, viņam taču tiesības, viņš ir nolicis eksāmeni, viņš māk braukt. Ko viņam vēl vajag?
Jā, nu, īstam autosportistam ir arī sportista licence. Tātad katrā sporta disciplīnā ir sava licence un katrā disciplīnā ir savi noteikumi, lai šo licenci iegūtu.
Viņa savā ar ziepes, to var atņemt.
Jā.
Ha, nu skaidrs, labi. Tik tālu.
Nu, bet pagas Sarmīte mums teik, turpina jautrību. Nē, nu pilnīgā nopietnībā Sarmīte atzīst, ka esot bijis tāds skioringa variants arī, tātad lūk, kā pilnīgā nopietnībā es Sarma 80. Nu, tolaik mēs... Es īsti gandrīz nebiju.
To laiku tu.
jā. Esmu blakus sēdējusi, bija baigās ziema ar daudz sniega. Jauna biju. Tā dzīst, tāda. Rīt būs ko rakt.
jā, var jau...
Vēstures labas pusēs. Varbūt, ka tāds, kaut kas tāds ir bijis, tāds posms.
Visādā ziņā es mēģinu šobrīd iedomāties, kur skioringā var sēdēt blakus, jo tas ir motocikls, kuram šņorē vēl kās līdzi slēpotājs nuvēs.
Sarmīt, piedodiet, varbūt kaut kā savādāk to visu sauc, bet mums skioringa šķiet tiešām tāds, ko mēs pazīstam aiz motocikla. Velk šņorī kādu, kurš ir uz slēpē.
Nē, nu, viņš ir uz slēpē vai tāpat tās, bet nu velkās līdz vārds.
Bet paldies, mieši, ka jūs iesaistāties mūsu labajā foršajā diskusijā. Es vēl joprojām atgādinu, pie mums ir ciemiņš un tā dāma, Linda Medne, un mēs vēlamies sagaidīt kādu telefonu zvanu, labprāt. Kungi, dāmas, ja ir ko jautāt par to, ko dara Latvijas Automobīļu federācijas ģenerāla sekretāra, un kas tam lācītim ir vēderā, tas ir tieši tagad darāms, jo bieži vien jūs atopaties un sākat zvanīt tad, kad mēs varam durvis ciet.
Tad, viss ir nokavēts.
Jā.
Bet nu zini, kamēr kungi un dāmas sagatavo telefonus un mēģina trāpīt pa podziņām, varbūt mēs varam visi mesties kādā trakulīgā dziesmā.
Nedēļas vidu cīm tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Un tas daudz kas cits ir tās daudzpunktes un metīsimies tālāk mūsu garāžas sarunās un turpināsim iesākto. Latvijas Automobīļu federācijas ģenerāla sekretāra Linda Medne ir kopā ar mums. Protams, kā jau dzirdējāt, arī mēs te divi kungi rosāmies, bet mums bija arī Raimonds un Raimond, ja tu klausies mūsu... Es nezinu, vai šis ir Raimonda tauriņa numurs, bet mums ir kāds zvanītājs, jo aizkadrā es pamanījos aprunāties ar Raimondu, un tūdaļ mēs to mēģināsim noskaidrot. Halo!
Labvakar!
Sveiciens!
Labvakar!
Mēs esam ēterā laikam.
Tagad mēs esam ēterā, vai esam, tur ir Raimonds?
Jā, Raimonds, tas pats Raimonds. Man tāds jautājums būtu, kāda motivācija brīvprātīgiem strādāt, ja neredz vispār pa trasi?
Kāpēc jums šķiet, ka neredz trasi? Varbūt tās, ka...
Nē, es rallijā piedalījis, mums vispār atvizīja 3 km no trases nos.
Raimond, mīši paldies par šo, un tūdaļ mēģināsim uzjautāt, kā tas īstenākas. Paldies un jauku vakara. Raimonds savu jautājumu ir uzjautājis, un tūdaļ vēl uzklausīsim steidzīgi vēl viens zvanītājā. Lūdzu!
Labvakar!
Labvakar! Sveiciens!
Sakiet, lūdzu, man ir 80 gadi, tu ir būs. Vai man ir jāuztraucās? Vai man ir jāuztraucās vai nē? Man kaut kāds jocīgs asins spiediens vakaros ļoti ceļās uz augšu.
Es varu nomierināt, man ar viņš ir jocīgs, man gan ir vēl kāds mazs brītiņš līdz 80, bet es domāju, ka būs labi.
Nē, nē, nu varbūt, ka tur, kur, ja jūs dzīvojat pie biķerniekiem, tad tas var tā gadīties.
Grūdzināt, vai nu tur pie Cēsīm, kur Lindā ar tavu gadīm, to visi 3 km.
Kundzīt, es nezinu, bet garāžu sarunas, nu tā tur te asins piediens īstenībā var... celties momentīgi.
Nē, pie mums jau visiem traki ir.
Lai veselība visiem, bet Raimonda jautājums, kāds īsti ir?
Kā tas īsti ir? Kur ir motivācija strādāt brīvprātīgo darbu?
Nu, man grūti nokomentēt Raimonda situāciju, kurā vietā viņš tieši tika aizvests, bet parasti ir tā, ka brīvprātīgie piesakās paši, jo viņus interesē autosports, viņi varbūt paši nevar piedalīties, bet viņi grib kaut kādā veidā iesaistīties organizēšanā. Nu, un tad jau attiecīgi tas rīkotājs sadala tos cilvēks, kurā vietā, kuram ir jāatrodas, kur ir nepieciešamas darba rokas, teiksim tā, kur ir nepieciešamas kāds tiesnes, kurš stāv, vai kāds, kurš stāv un vaktē, lai cilvēki neietu vietā, kur viņi nedrīkst iet. Tāpēc, nu jā, es par Raimondu, diemžēl, nevarēšu neko pateikt.
Bet komisijas vadītāji, viņi taču nav tie, kas paši organizē sacensības. Viņi kūrē, lai visi tie organizātori izdarītu visu pareizi, visu tā, ka vajag, vai ne?
Tieši tā, jā. Katrā sacensību disciplīnā ir komisija, kura atbildīgā, kura nosaka arī, teiksim, tā organizatoriem kaut kādus noteikumus, kas ir jāievēro. Un nu, tātad organizātora atbildība ir visu šo nodrošinājumu.
Nu, hierarhija ir tāda. Tu nodod skaidu komisijas vadītājam, komisijas vadītājs nodod skaidu organizatoram, un viņš tad arī paliek tas, nu, tas malējais beigās. Nu, ja kaut kas nav tā kā vajag, tad viņš nav kaut ko izdarījis.
Nav kaut ko izdarījis, jā, bet nu, viņam jau par to, nu, pa lielam neviens jau pa galvu nesit, bet jo visi organizatori cenšas. Viņi grib būt labāki.
Savādāk jau nav jēgas.
Savādāk jau nav jēgas, jā.
Nu, motivācija droši vien ir tāda, ka tie ir cilvēki, kuri ir ar sirdi un dvēseli šajā lietā. Un tu, Linda, pieminēji tādu komisiju kā standarta automobīļa komisija. Ja es nemaldos, tad arī tur šobrīd ir viens mūsu garāžas saruna draugs, Jānis Vankas, ne? Nav gadījumā?
Nē. Nav? Jānis Vankas varbūt vairāk ir ar autošoseju saistīts. Jā, ar ABC reisu.
Jā.
Es pateiktu, standarta automobiļu komisijā mums pašlaik ir Kaspar Šimkus.
Ah, Kaspar Šimkus. Skaidrs, sveiki, Kaspar. Bet ko es gribēju prasīt? Kas ir standarta automobīlus?
Nu, tātad standarta automobiļu komisija.
Nu, jā,
ir tā komisija, kurā atbild par tām sacensībām, kur var braukt ar ielas standarta automobīli.
Tā tad visi tie ziemas kausi, mini rallī, krūmu gonkas.
Nu, krūmu gonkas negribētos šajā pulciņā pievienot, bet jā, standarta automobiļu komisija strādā ar visiem šiem krūmu sacensību rīkotājiem, lai viņi, tā teikt, legalizētos, lai viņi sāktu ievērot noteikumus, lai viņi licencētu trases, nu, tas nav tik sarežģīti piezvanīt, lai cilvēks kāds atbrauc un apskatās, visdrīzāk tas nemaksās ne miljonu, ne tūkstošu.
Bet tādi krūmu pasākumi vēl notiek? Tas tā kā ir novērots
notiek,
gana?
Notiek. Mm-hmm. Notiek. Ik pa laikam, bet pamazām viņi samazinās. Sarežģītāk būtu, ja pašlaik būtu laba ziema un ledus būtu, tad viņas ir ļoti daudz. Mm-hmm. Tad ir uz katras pļavas.
Ap katru krūmu kāds mēģina kaut ko. Bet patiesībā, ja cilvēki ar to aizraujās, ja cilvēki to dara, viņiem ir visas iespējas sazināties ar jums, ar Automobīļu federāciju. Un teikt, mēs to gribētu darīt pareizi, godīgi, labi. Viss
nevis sagaidīt, kad atbrauc pašvaldības policija, sastāda protokolu, un pēc tam man jau ir jāskaidrojās ar policiju, jāraksta, kad paskaidrojums, ka šie cilvēki nebija ar mums saskaņojuši neko, un ka viņi
faktiski
ir pārkāpuši noteikumu.
Faktiski visas ķēzes nonāk
pie manis, jā.
Un tad tavs atbildīgais postens tagad tur visu to iet cauri, meklē tos neģēļus. Un kaut kā mēģina tur to sodu...
Mēs sastrādājāmies arī ar policiju šajos gadījumos, kad tiek rīkotas šīs krūmu sacensības. Mm-hmm. Un mēģinam atrast tos rīkotājus, lai pārliecinātu viņus visu darīt pareizi.
Vai visi...
Dažreiz izdodas, dažreiz neizdodas, teiksim tā.
Vai visi tie, kas ir, nu es nezinu, vai varētu to Latvijas mērogā teikt profesionāli autosportisti, jo nu, ir jau ļoti daudz, kas brauc... augsta mēroga sacensībās, bet nu, viņi laikam nav tā kā tikai un vienīgi sportisti, viņi arī vēl kaut ko citu ikdienā dara. Bet nu, tas nav svarīgi. Lai būtu Latvijas autosportists, ir jābūt jūsu federācijas biedram.
Licencē. Tas, par ko mēs pirms tam runājām.
Ja kāds puisis, kurš līdz šim ir veiksmīgi mācējis driftēt pa mūksaus apli, piemēram, nu, vismaz viņam liekas, ka viņam izdodās, jo viņš to divreiz jau ir izdarījis un vēl nav sasitis savu automobilu, viņš arī var nākt pie jums, teikt, domā licenci.
Viņš nevar nākt uzreiz pie mums ar licenci. Pirmām kārtām viņam vajadzētu atrast, kad notiek tuvākie drifta treniņi, biķerniekos viņi notiek pašlaik arī, tā kā nav sniegs un ledus, kad arī katru nedēļas nogalu. Aizbraukt, pamēģināt, izbraukt trasē. Un tad jau, ja viņam sanāk, tad var arī jau turpināt ar licenzi.
Labi, draugi, varbūt kāds vēlas noskaidrot arī, kas ar tām licenzēm ir. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Forši, sveiciens.
Es gribētu jums ieteikt vienu interesantu un ļoti svarīgu un vajadzīgu raidījumu, lai es uzveidotu. Ieteicams pa svētdienām. Ziniet, vīriešu lielākā daļa Latvijas ir šoferi. Un kādu programmu uz kādu stundu vai ko sevišķi svētdienās tālbraucējiem, lai viņi var pazvanīt, jo ļoti lieli visi šoferi, viņi ir pa visu Eiropu pilns Latvijas šoferi puiši brauc. Un es ieteiktu tādu programmu, kur var kāds nosūtīt, apsveikt, jo vien...
Paldies par ieteikumu, Miš, paldies, foršu vakaru, mēs sadzirdējām jūs, un es domāju, ka arī jebkurš tālbraucējs mums var pievienoties, un mums ir...
Mēs starp citu ļoti ceram, ka arī mūsu kanāla vadība šobrīd to visu dzird, un jau rīt mēs saņemsim no viņiem zvanu ar lūgumu evu puišu.
Bet uzklausīsim vēl vienu zvanītāju, šis tāriņu numurs vairs nav no mūsu platumgrādiem.
No.
Sveiciens!
Halos, labvakar!
Labvakar!
Man tas gods ir sazvanīt jūs. Es būšu īs un korekts. Es ikdienā pats lietoju auto kā uz lielu daļu cilvēku. Un klausoties, man ir ļoti interesanti. Es gan neesmu autorallists, bet es tūrs esmu gan arī 20 gadus. Un man vienkārši iedomājos, kā ir... godātē Lindai ikdienā, piemēram, kā skatās viņas, piemēram, vīrs, kad viņas sieva varbūt tās ikdienā nodarbojas ar šādu interesantu profesiju, un vai tas netraucē ikdienā, vai nav tie Latvijā pieņemtie tie aizspriedumi kaut kādi, nu, vai kas tam līdzīgs, jo parasti mēs daudz uzskatām, ka sievietes tā kā no autosporta tā kā mazāk saprot, kaut gan pēdējā laikā mēs vien vairāk un vairāk redzam.
Paldies par jautājumu. Ar ko gods runāt?
Es aizmirsu stādīties priekšā, man sauc Rolands.
Rolands, paldies. Mēs jau gaidījām, ko līdzīgi. Vai šovakar būs vai nebūs?
Mīls, paldies. Līdz skaidru gaišu, tu esi precējusies vai nē? Nu?
Jā, es esmu precējusies.
Nu redz, nu tad arī viss atbildi.
Un vīrs sēž pie ratiem.
Nav dosmīgs vai...
Nē, nav dosmīgs. Nu, es domāju, ka vairs nav dosmīgs, jā.
Nu labi, labi.
Bet ir viena lieta, es jau ar šo nodarbojos. Pirms mēs iepazīrāmies, tā kā viņš zināja, uz ko viņš parakstās.
Viņš aprecējās jau ar automašīnu.
Jā, uzreiz. Autosportsekretāri. Labi.
Tauriņa numurs ir tik karsts šobrīd, jo tā tas notiek. Vienam atliek izspraukties, un tad tas viss aiziet.
Pamodāties.
Mīļš, paldies, ka jūs mums zvanātu. Paldies, bet šis vakars ir, un šī garāžas sarunas tēma ir jāslēdz. Un vēlreiz Latvijas Automobīļu federācijas ģenerāla sekretāra Linda Medna ir šeit. Mīļš, paldies, ka atnāca ciemos.
Paldies.
Garāžas sarunas.
Un arī mēs, zēni, gribam teikt paldies. Es, Kaspars Markševits, Gints Gavers. Paldies, draugs, ka atnāca.
Nē, nu, ko tad tur?
Un uztikšanos. Atkal
pēc nedēļas. Visiem,
atā.
Atā.